Pēc pašvaldību ministra Artūra Toma Pleša lēmuma apturēt Rīgas teritoriālo plānojumu nākamajiem gadiem, galvaspilsētas mērs Mārtiņš Staķis izstājās no partijas par, līdz ar to arī no apvienības attīstībai par. Tas iespējams apdraudēs apvienības stabilitāti, jo daļa kustības par biedru sākuši vākt parakstus, lai rīkotu partijas ārkārtas kongresu, kurā lemta par sēžu saraušanu Latvijas attīstībai. Vakar par aizvadīja vienu no garākajām partijas sēdēm, kurā par šo jautājumu diskutēja, stāsta partijas valdes locekle, valdes priekšsēdētāja vietniece Dace Bluķe.
No novembra mēs strādājam pie vēlēšanu stratēģijas un vēlēšanu kampaņas, un valdes vairums ir par šī virziena turpināšanu, jo nu, līdz šī te vēstulē tādi skaļi iebildumi nebija. Nu, ja ārkārtas kongresā lems biedru vairākums, ka ir jādara savādāk, nu, tad mēs vadīsimies no likuma viedokļa un acīm redzot, uz citi ceļi ejam. Bet...
Partija lēma, ka ārkārtas kongress ir nepieciešams, to plāno aprīļa beigās. Kustība parus sēdi aicināja arī ministru Plešu, lai dzirdētu viņa skaidrojumu par apturēto galvaspilsētas plānojumu. Nolams diskusiju turpināt, uzklausot arī Rīgas domi. Latvijas attīstībai valdes līdzpriekšsēdētājs ministrs Plešs teica, ka attīstībai par ir paudusi gatavība turpināt darbu.
Ja apvienība publiski ir paudusi gatavību turpināt strādāt, gatavību arī turpināt gatavoties 14. Saeimas vēlēšanām, jo es domāju, ka visai skaidri attīstībai par ir sevi pierādījusi kā politisku spēku, kas spēj piedāvāt nozīmīgus risinājumus.
Apvienība jau iepriekš izcēlusies ar savstarpējām nesaskaņām, kā piemēru politoloģi Rīgas Stradiņu universitātes lektori Lelda Metla Rozentāla min Jura Pūcis skandāla caurlaidēm, kas līdzis pašvaldību vēlēšanās partijām neapvienoties.
Domāju, ka šeit ir tāda, zināmā mērā, iekšēja cīņa par varu. Nu, Staķa kungs bija tāds kā jaunā politiķa tipāšs, un tāpēc nenoliedzami šī te viņa distancēšanās no apvienības. Protams, kaut kādu vēlētāju varētu arī ietekmēt pārskatīt savu izvēli.
Politoloģi šaubās, vai apvienība varētu izjukt.
Bet, protams, ka, nu, zināmā mērā, šis ir... Vēl viens tāds indikators, kas liecina, ka šī apvienība nav tāda stabila. Katram ir kaut kāds izdevīgums no šiem te sadarbības partneriem, kur viņi redz, ka pēc viņiem vajag apvienoties, nevis konkurēt savā starpā. Un to apzinoties, viņi it kā mēģina startēt kopā, jo tomēr tas vēlētājs, kuram patīk Latvijas attīstībai vai kustība par, viņš ir diezgan līdzīgs savā portretā, kad kaut kāds pazīmes liecina, ka patiesībā šī apvienība ir tāda viltus ģimene, jo nu, tur tās attiecības iekšā nav tādas diezko pozitīvas, tad, protams, ka ir skaidrs, ka uzreiz vēlētājs sāk šaubīties. Tad tur jau ir jāsāk šaubīties, vai šī apvienība ir līdz galam izdevīga abiem partneriem.
Ja apvienība šķelsies un 14. Saeimas vēlēšanās startēs atsevišķi, tad lielāks izredzes iekļūt parlamentā esot Latvijas attīstībai, prognozē politoloģi. Tāpēc kustība par ir ieinteresēta palikt apvienībā. Zināms, ka Pleša rīkojums par teritoriālā plāna apturēšanu nevien līdzis Staķim atstāt partiju, bet arī politiskajiem spēkiem izteikt neusticību ministram. Opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība lūgusi Pleša demisiju, kā arī partiju progresīviem. Pleša tas nepārsteidzot.
Manā ieskatā tas viešu nopietnas bažas par šo politiķu lojalitāti tiesiskumam kopumā. Jo šeit jāsaka, ka likumā ir skaidri un gaiši. Melns uz balta norādīts, ka ekspertiem, konstatējot juridiska rakstura pārkāpumus, mans kā ministra pienākums ir rīkoties. Šajā situācijā tad sanāk, ka ZZS un progresīvie man pārmet to, ka es esmu aizstāvējis Saeimas izdot likumu.
Iespējams, ka nākamnedēļ varētu būt Pleša uzticības balsojums Saeimā. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.